Mikel Arteta, Unai Emery eta Iñigo Pérez, jokoa aztertzeko gaitasuna oinarrian. Ainara Arrati Belgaskon. Sei entrenatzaile arituko dira futboleko kluben arteko Europako txapelketatako finaletan eta erdiak hiru Euskal Herrikoak izango dira. Mikel Artetak Arsenal zuzenduko du txapeldunen ligako finalean, Unai Emerik Aston Villa Europa Ligakoan eta Iñigo Perezek Rayo Vallecano Konferentzia Ligakoan. Horrek agerian uzten du beste behin zein aberatsa eta indartsua den euskal entrenatzaileen eskola nabarmendu du Gorka Etxeberria entrenatzaileak. Etxeberriak ondo ezagutzen ditu hirurak gertutik erreparatu dio haien jardunari eta argi du zein den komunean duten ezaugarria. Jokoa aztertzeko eta ulertzeko duten gaitasuna nabarmendu nuke. Mikel Etxarriren eskutik aitzindariak izan ginen horretan. Futbolari modu zientifiko edo taktikoagoan begiratzen hasi ginen eta aspaldi hasitako lan hori ikusten ari da azken urteetan. Horrekin batera entrenatzaile oso aktiboak dira, partidak bizitzeko moduan erabakiak hartzerakoan. Horretan, antz handia dute saskibaloiko entrenatzaileekin. Oso modu aktibo eta positiboan esku hartzen dute. Haren ustez, ezaugarri horiek ez dira hiru entrenatzaile horietara mugatzen. Mikel, Unai eta Iñigo ez dira aspaldian arrakasta izaten ari diren euskal entrenatzaile bakarrak. Hor daude Xabi Alonso, Jose Luis Mendilibar, Andoni Iraola, Jagoba Arrasate, Imanol Alguazil. Guztiak eskola horretakoak dira. Etxeberriak aspalditik ezagutzen du Arteta. Txikitatik nabari zitzaion entrenatzaile izateko zuen gaitasuna. Nortasuna handia zuen, bere buruarengan asko sinesten zuen eta entrenatzaileei parez pare begiratzen zien. Egun, Guardiolarekin eta Luis Enriquerekin batera munduko entrenatzaile honenetakoa dela esango nuke. Hain zuzen ere, Manchester Cityn hasi zen entrenatzaile 2016-tik 2019-ra Pep Guardiolaren laguntzaile jardun baitzuen. Mikelek duen beste ezaugarri bat zera da, oso bizkorra da eta gauzak azkar ikasten ditu. Guardiolarekin ikasitako guztia bere ñabardurekin orain ari da aplikatzen Arsenalen. Londresko taldea eraldatu egin duela nabarmendu du. Arsenal talde joko ikaragarria egiten ari da joko posizionalean, baloiarekin zein baloirik gabe. Taktikoki Artetaren joko proposamena oso aberatsa da. Esango nuke, gainera, badela gauza bat egungo Arsenalek Guardiolaren taldeek baino hobeto egiten duena, defentsako lana. Ez du gustuko, baina egoerak hala eskatzen badu, gai da bloke baxuan kokatu eta aurkariaren zain egoteko. Estrategia jokaldietan ere gol gehien sartzen duen taldea da Arsenal. Aipatutako aberastasun horren parte da, eta Ingalaterrako ligan funtsezkoa. Izan ere, estrategia oso garrantzitsua da bertan. Arsenalek sartzen dituen golen 125,6 geldikako jokaldien bidez sartzen ditu. 17 daramatza sasoi honetan inork baino gehiago. Horretan, zerikusi handia izan du Nicolas Joberrek Arsenaleko estrategia arduradunak. Artetak Zidane ezagutu zuen eta Arsenalerako fitxatu zuen. 2021-tik darama bertan, eta urte hauetan Londresko taldeak 100 gol baino gehiago sartu ditu estrategiaz ligan. Taldearen eraldaketa hori guztia naturaltasunez eta humiltasunez egin duela nabarmendu du. Prentsaurrekoetan eta zelaian ikusten da hori eta duen diskurtsoan. Hori izan da gehien harritu nauena, esan bezala, beti izan baita nortasun handiko pertsona. Baina egoera zailetan ere, adibidez ligan City asko gerturatu zaionean naturaltasun eta humiltasun diskurtso horri eusten jakin du. Ziur nago presioak ez diola eragingo. Zuzendaritzaren aldetik izan duen konfiantza ere gogorarazi du. Haren alde egin zuten eta apustu horri eutsi diote. Pazientzia izan dute. Gainera, taldea egokitu dute hark bere joko estiloa ezar zezan. eraginkortasuna eta lana. Unai Emeriren kasuan esperientzia eta eraginkortasuna nabarmendu ditu Etxeberriak. Entrenatzaile hasi zenetik emaitza onak lortu ditu. Pentsa, zuzendu zuen lehen taldea Lorca izan zen eta denboraldi horretan bertan bigarren mailara igo zuen. Gainera, Sevillarekin, PSGrekin eta Villarrealekin tituluak irabazi ditu. Aston Villarekin Europako Ligaren finala jokatuko du eta hain zuzen ere hori da Emerik gehien altxatu duen garaikurra. Lau aldiz altxatu du, hiru aldiz segidan Sevillarekin eta behin Villarrealekin. Etxeberriak aitortu du haren joko proposamena ez dela Artetarena bezain erakargarria. Unairen proposamena oinarrizkoagoa da, batez ere erasoan. Haren taldeek ez dute hain ikusgarri jokatzen. Baina taktikoki lan handia egiten dute, ondo jarrita egoten dira eta bi areetan oso eraginkorrak dira. Entrenatzaile oso langilea dela azpimarratu du. Ideiak oso argi ditu eta ideia horiek muturreraino lantzen ditu. Alde horretatik oso exigentea da bai bere buruarekin, bai jokalariekin ere, eta exigentzia horrekin askotan erre egiten ditu jokalariak. Unairen taldeetan jokalarien zikloa motzagoa izaten da, baita bereak ere. Aston Villari zigilu hau ezarri diola uste du. Egoera edo aurkaria edozein izan da ere ondo eta eraginkor lehiatzen den talde bat da. Jokalari bakoitzari erremintak eman dizkio horretarako eta hori funtsezkoa da. Aldi berean asko estutzen ditu, haien oso gainean dago partida guztian. Kudeaketan eraginkorra. Perezen inguruan azpimarra hau egin du. Jokalari askok esan dute azten eta hobetzen gehien lagundu dien entrenatzailea izan dela eta ikusten da. Horretan ari da asmatzen gehien nire ustez gai izaten ari baita jokalari bakoitzaren gandik onena ateratzeko. Gainera, ematen dituen mezuak oso zentzuzkoak dira eta nabari da multzoa oso ondo ari dela kudeatzen. Zergatik? Normaltasunez jarduten duelako. Askotan hori baino ez da behar multzo bat ondo kudeatzeko, zentzuz eta normaltasunez aritzea. Uste du horrela lortu duela jokalariek bere proposamenean sinestea. Zelaian ikusten da hori ideiak oso argi dituen taldea baita Raio. Une oro daki zertan jokatzen duen eta hala egiteko borondatea du. Oso garbi ditu bere indarguneak eta ahuleziak. Presioa eta joko zuzena dira hain zuzen ere haren joko proposamenaren oinarria egaletatik min handia egitearekin batera. Baina aldi berean talde orekatua da zelai erdian. Euskarrian aritzen diren bi jokalariek ematen diote oreka hori. Hori guztia baliabide gutxiagorekin eta Andoni Iraolak egindako lan onaren zamarekin egin du. Baina behin ere ez da kexatu. Gainera, etzen erraza Iraolaren tokia hartzea ark oso lan ona egin baitzuen. Finalak, jokatzeko edo zuzentzeko ezezik irabazteko ere badirela esan ohi da. Etxeberria ez da ausartu pronostiko bat egitera. Baina argi du. Emeriri ikusten diot irabazteko aukerarik handiena askotan erakutsi baitu horretarako gai dela.